keyifle yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2020 yılın 7. iyunu, hepdenin tişenbe günü. Şuğun programımızda Prezident Dovamlı azık etmişçiliğini qıytıqlayın tatdiklap iki orun vatarını tədələdi. Türkmen oppozisiyası Türkmenistan'ın Fransa'daki ilçxanısının önünde protest geçiriyar ve belki mağlumatlarımızı dinləyip bilirsiniz. Özeli bilen men Merdan Tariyev bunun tədirlikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov yakın günlerde Rus prezidenti Vladimir Putin bilen yurt başçısının hükmünde özünün ilkinci duşuğunu geçirir. Bu arada Rusya'nın tas kulluğu Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov'un sözlerine salgılanıp haber veriyar. Duşun anık senesi arada mağlumat yok. Bu mağlumat doğrusunda Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin web saytında ve devletin gözükçülüğündeki haber terişlerinde hem hiç tat aydılmayar. Yekşende un Peskov'dan Putin'in Türkmenistan'ın tazi prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilen yakın vaqtda Moskvada duşuğunun meyilleştirilmeyendigi sorulunda ol howa bu duşuşuk planlaştırıldı deyip cevap berdi. 12 martta geçirilen erki prezidentlik saylovlarında Serdar Berdimuhamedov'un seslerin 72.97% alıp yeñici bolandygy iglan edilipdi. Türkmenistan'da 30 yıllık arasızlık tarihinde geçirilen saylovların hiç biri avraylı hukuk toporları ve günvatar tarafından hiç açan erkin ve adaletli geçendiği ikrar edilmendi. Mundan 18 aprelde Putin Serdar Berdimuhamedov bilen telefon sohbetdeşligini geçirdi. Şeyle de Rusya'nın Ukrayna arası alıp baryan itaatsız kanı ursunun arasında Putin Serdar Berdimuhamedov'ı Moskva sapara çağırıptı. Türkmen lideri hem onu kabul edipti. Resmi Aşgabat Rus vasvalıcı güçlerinin Ukrayna'daki alıp baryan ursu varada hazire çelini hiç gili beyanat bilen çıkış etmedi. Kazakistan'ın Merkezi Saylov Komissiyası 5. iyunda geçirilen referendumda ses vericilerin ulu bölüğünün yurdun konstitusiyasına girdilmeyi hüdürlenen kosmosçuları makullandığını ıglan etti. Baş kanuna hüdürlenen ütkütmelere layıklıkta sol tanda yurttaki karar kabul etmek prosesinin merkezleştirilmeyi kovsadılyar, şeyle de ozolki prezident Nursultan Nazarbayev'in milletin atası adı ayrılyar. Referendumda tese koyulun 56 agolu konstitusiya ütkütmesi varadaki teklifler yanvar ayında bolon qanı turunsuklardan son edildi. Bu gozgolon Kazakistan'ın ilkinci prezidenti Nursultan Nazarbayev'in uzogu çeken yurt dolondurusunun sonlanmağına alıp geldi. Merkezi Saylov Komissiyası referendumda katnaşın 68.6% bolondugyny, şeýle de dislapky maglumatlara görä teklif edilen ütkütmeleri ses vericilerin 77.18%-niň goldandygyny aýtdy. Eýranyň Abadan şäherinde binanyň agmagy netijesinde hilak bolanlaryň sany 38 adama ýetdi. Bu barada 5-nji iýunda Eýran resmileri habar berdiler. Bu ağırlıkta resmiler 23. mayda ağın binada hilak bolonların tananın has köp bolmağının mümkindigini duyduryarlar. Eýranyň resmileri hadisada ýitirim bolonların tanı barada hiç hilli maglumat bermediler. 10 katly ýaşaýyş ve täzirçilik binasy ağında 37 adam sikat aldy. Häkimetler hadisa sebitdäki korrupsiýanyň ve pet hilli howpsuzlyk şertleriniň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Hükümet munun bilen bağlılıkta häzire çelini 13 adamın sultanda yerli häkimin ve beylik resmiýetleriniň tutuk edilendigini habar berýär. Protestçiler Eýran bolan binanyň öňüne toplanyp yerli resmiýetleri ýazgyrdylar ve ulary jogapkärçiligi çağırdylar. Rusiýanyň Dışişleri işler ministri Sergey Lavrov Serbiýa planlaşdyrylan taparyny ýatyrmaly boldy. Mundanyň Balkan tebitindäki Serbiýanyň gonsulary Moskwanyň Ukraina arsy alyp baryan itaatsyz ursy sebäpli Rus ministriniň uçuşy üçin öz howa giňişligini açmakda ýüze urdylar. Rusiýanyň Dışişleri işler ministrligi bu barada mälim edip, anyň kaýsy ýurtlaryň öz howa giňişligini ýapandygyny aýdyňlaşdyrmady. Emma Interfax habar gullugynyň Rusiýanyň Dışişleri işler ministrliginiň ýokary derejeli bir resmiýetine salgylanyp beren maglumatyna görä, bu ýagdaýlary Bulgariýanyň, Demiradyk Makedoniýanyň we Çernogoriýanyň iltisigi bar. Bu döwletleriň ählisi NATO howpsuzlyk ýaranygynyň agzalarydyr. Lavrov Serbiýada ýokary derejeli resmiýetler Sultan Prezident Aleksandr Vučić bilen hem gepleşikleri geçirmelidi. Saparın gün tertibindäki itaatsy meselelerin biri bu Rusiýanyň Serbiýa iýberýän energiýa terişdileri hem bolmalydy. İki döwlet goloýda tebigi gaz üçinçiligi boýunça 3 ýyllyk şertname baglaşdylar. Moskwa Rus energiýa terişdilerini rublde tölek etmekden ýüze öwürýän käbir Ýewropa ýurtlaryna gaz aktarmagyny